Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Ana Brnabić, kandidat za premijera, predložio predsjednik Vučić. Očekuje da će imena ministara biti poznata za 20 dana.
Da to bude dobar sastav ljudi koji mogu da unesu, da donesu i tu novu krv, novu želju, da grizu, da se bore za svoju zemlju, da rade za svoju zemlju predano, srčano i da pokušamo da ovu tešku jesen i tešku zimu preživimo.
Koordinator službi bezbednosti biće Ivica Dačić. Čekaju se garancije Brisela kako bi se našlo rešenje za dokumenta s kojima Srbi sa Kosova putuju preko granice. Septembarski Europride u Beogradu biće odložen ili otkazan. Borbe u Ukrajini najintenzivnije u Donbasu. U prvoj utakmici na svetskom prvenstvu u Poljskoj odbojkaši Srbije igraće sa Ukrajinom. Novi trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević vodit će ekipu na večerašnjoj utakmici protiv Javora. Sutra toplo i sparno, uveče kiša. Dosadašnja premijerka Ana Brnabić ponovo je kandidat za tu funkciju, potvrdio je predsjednik Aleksandar Vučić. Rekao je i da neće biti restrikcije struje, ali da je situacija ozbiljna. Vučić navodi da nema dogovora sa Prištinom o registarskim tablicama, ali se nada da će Evropska unija dati garancije za lična dokumenta. Potvrdio je i da Europride neće biti održan u septembru. Pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Ana Brnabić predložena je za još jedan mandat na čelu vlade Srbije. Ukoliko bude izglasana u Skupštini, to će biti njen treći mandat po redu. Za sada je poznato i da će joj zamenici u vladi biti oni koji su važili za njene protivkandidate za premijersko mesto. Dosadašnji gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, lider socijalista Ivica Dačić, ali i dosadašnji ministar financija Siniša Mali. Pojašnjavajući odluku da Brnabić ostaje na mestu premijerke, predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da ima bezgranično poverenje u nju i da je pred vladom veliki posao.
Očekujem da u narednih 20 dana, i to nije pitanje da li će biti Ana za 15 ili za 25, bolje da bude dobra vlada, nadam se sa mnogo, mnogo promjena, da to bude dobar sastav ljudi koji mogu da unesu, da donesu i tu novu krv, novu želju, da grizu, da se bore za svoju zemlju, da rade za svoju zemlju predano, srčano i da pokušamo da ovu tešku jesen i tešku zimu preživimo.
O članovima kabineta odlučivaće premijer, kaže Sinišu Malog. Predsjednik Vučić kaže da malo ko u Evropi ima tako dobrog ministra financija. Za sada je poznato i da će lider SPS-a Ivica Dačić biti koordinator službi bezbednosti. Do sada je na tom mestu bio Nebojša Stefanović, ministar odbrane u odlazećoj vladi. Vučić je objasnio da će Brnabićeva vladu voditi do 2024. godine, a na pitanje da li se za dve godine ide na nove izbore ili rekonstrukciju, nije odbacio ni jednu od te dve opcije.
Tokom mandata vi možete da menjate ministra, a može da se ide na izbore. Kada imamo lokalne izbore širom Srbije, moguće je da se ide na izbore, a moguće i da se ne ide. Ali sam razgovarao i sa Anom i Ana isto misli da i koliko može i fizički, i koliko može da izdrži, ima svoje porodične stvari, pomagaće uvek, ali ovo period koji je realno da može da vodi vladu.
Vučić je ponovio da će jesen i zima pred nama biti teški, da su struja i ostali energenti svetski problem zbog rata u Ukrajini. Prema njegovoj proceni neće biti nestašice gasa jer su na vreme obezbeđene rezerve i u zemlji i u skladištu u Mađarskoj. Kada je reč o struji, restrikcije nisu u planu. EPS je prema rečima Vučića kriza dosta problema, ali treba imati u vidu da država troši 7% više struje nego pre 5 ili 10 godina, kao i da 40 godina nisu izgrađeni novi proizvodni kapaciteti. Novina je da će građani koji budu uštedjeli struju, imati popust.
Nova vlada će napraviti plan, ali smo o tome razgovarali, dakle i za mjesec dana će obavesti građane. Oni koji uštede struju u odnosu na isti mjesec prethodne godine, dakle septembar na septembar, oktobar na oktobar, novembar na novembar ili od oktobra, novembar, decembar, januar, imaće drastične popuste na cenu električne energije. Dakle, da građani ne osjeti ništa, da to bude na dobrovoljnoj bazi, a da on uštedi i da mu račun umjesto 4.000 dinara dođe 3.000 dinara.
Govoreći o Kosovu i Metohiji, Vučić je rekao da su pregovori o tablicama uz posredovanje izaslanika Evropske unije i Amerike bili neuspešni i da će Priština 1. septembra verovatno početi preregistraciju srpskih tablica. Kaže da se nada da će Unija dati garancije za lična dokumenta, odnosno za predlog koji je dala srpska strana.
Omogućavanje korišćenja ličnih karata izdatih od strane Prištine u zagradi Kosova se vrši isključivo iz praktičnih razloga radi olakšavanja položaja pojedinaca i omogućavanja slobode kretanja u skladu sa sporazumom o slobodi kretanja postignutim u dijalogu 2011. godine i ne može se tumačiti kao priznavanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, ne prejudicira određivanje konačnog statusa Kosova i ne može se tumačiti kao pristanak Beograda na odstupanje od rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. To je disklejmer koji bismo mi svuda okačili, postavili. Oni bi mogli da ulaze tako, Srbi bi bez ikakvih dokumenata posebnih, osim sa svojom ličnom kartom sa Republike Srbije, mogli da ulaze, ali ono zašto mi tražimo garantije i zašto bar taj problem za 1. septembar još nije rešen i očekujem odgovor od Borelje i Lajčaka, dakle, to je da svaki Srbin koji živi u Leposaviću, Kosovskoj Mitrovici, Gračanici, može da uđe sa dokumentima Republike Srbije i da napusti teritoriju Kosova i Metohije sa dokumentima Republike Srbije.
Vučić je rekao i da će se insistirati na razgovoru o zajednici srpskih opština, kao i da ne planira da promeni stav da je Kosovo Srbija. Naveo je da se u fioci ministra spoljnih poslova nalaze dokumenta 7 novih država o povlačenju priznanja nezavisnosti. Vučić je rekao i da će u dogovoru sa većinom članova vlade i premijerkom biti otkazana ili odložena parada ponosa zakazana za septembar mesec.
Mi time naravno ugrožavamo prava manjine i to jeste naš problem, ali u ovom trenutku je država pritisnuta svim mogućim problemima. Moramo da se bavimo i energetikom i hranom. Jednostavno u nekom trenutku ne možete sve da postignete i to je to.
Predsjednik Aleksandar Vučić najavio i da će u Beogradu od 1. septembra biti održana velika sesija Otvorenog Balkana na kojoj će biti promovisani Srbija i Beograd, ali i Otvoreni Balkan iz Skoplje i Tirana.
Predsjednik SPS-a Ivica Dačić je zahvalio je predsjedniku Aleksandru Vučiću na ukazanom poverenju da zajedno nastave da sprovode politiku koja se, kako kaže, u proteklim godinama pokazala kao najbolja za Srbiju.
Dačić je ocenio da je pred budućom vladom period velikih izazova i pritisaka i dodao da je siguran da će, kao i do sada, sačuvati punu političku i ekonomsku stabilnost i nastaviti da ubrzano razvija Srbiju. Naglasio je da postoji političko jedinstvo i jasni ciljevi, pre svega u zaštiti Kosova i Metohije kao našeg najvažnijeg državnog i nacionalnog interesa.
Dalja dinamika u procesu formiranja nove vlade zavisi u mnogome od Ane Brnabić, koja treba da predloži članove kabineta, objašnjava predsjednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić. Vlada će svakako biti izabrana u narednih nekoliko nedelja, kaže Orlić.
I ono što će vam svako reći, šta je najvažnije, nekonkretan dan, već pitanje politike koja će da se vodi. To je u svakom trenutku najvažnije, ne samo zbog velikih izazova koji su očigledni i koji prete i Evropi, ali i svetu u širem smislu i koji će morati da se odrazi na situaciju u našoj zemlji, nego i zbog naše obaveze da nastavimo sa onom politikom za koju je narod nedvosmisleno glasao i koja treba da se realizuje i kroz rad vlade, politikom koja će da štiti naše vitalne državne i nacionalne interese u svakom trenutku, da o njima vodi računa na prvom mestu, ali da ume da se postara i za dalji ekonomski razvoj zemlje. Veliki je posao u pitanju i najvažniji u vezi vlade je da bude i personalno, ali i na svaki drugi način spremna za to da taj posao iznese. I naravno, ukoliko predlog za sastav vlade i za podelu konkretnih poslova bude podrazumevao da se nešto izmeni vezano za postojeći zakon o vladi, zakon o ministarstvima, to je također posao koji Narodna skupština standardno obavi na nekoj od sednica pre nego što se bude izjašnjavala o samoj vladi, odnosno o onome što je program koji će izneti mandatar.
Stižu reakcije na najavu da će Euro Pride u Beogradu biti odložen ili otkazan.
Koordinator Europrida Gora Miletić izjavio da će se, ukoliko budu dobili formalnu odluku o otkazivanju manifestacije, organizatori žaliti sudu, koji bi morao da odluči o njihovoj žalbi. Napomenuje da se nijedan događaj koji se dešava tokom Europrida u zatvorenom prostoru ne može zabraniti. Miletić je rekao da policija može da zabrani šetnju iz nekog od 4 razloga i naveo kako je Ustavni sud sve ranije zabrane proglasio protivustavnim. Predsjednica Evropskog udruženja organizatora Ponosa, Kristine Garina, saopštila je da Europride nije i neće biti otkazan i da je svaki pokušaj zabrane tog događaja kršenje Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Vest za Kosovo i Metohije.
U Kosovskoj Mitrovici u noći između četvrtka i petka 84-godišnja Božana R. brutalno je pretučena u svojoj kući, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju, ističući da je ona žrtva najbednijih nasilnika i kriminalaca, ali i atmosfere nasilja koju Priština stvara proteklih nedelja. Kancelarija očekuje da počinioci tog gnusnog napada, koji su prema svedočenju žrtve govorili albanski, budu što pre privedeni pravdi i da bude utvrđeno da li je motiv napada koristoljublje ili i zastrašivanje Srba na severu Kosmeta.
8 osoba je povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu Beograd-Niš iz pravca Pirota kod isključenja Niš-Istok.
Tanjogu je u MUP-u rečeno da su u saobraćajnoj nesreći učestvovala dva putnička vozila, Mercedes francuskih registarskih oznaka i Opel holandskih tablica. Na licu mesta je u toku uviđaj, a svi povređeni su prevezeni u urgentni centar kliničkog centra Niš. Pacijenti su svesni, komunikativni i vitalno stabilni.
Od vesti iz sveta najpre one o događajima u Ukrajini. Borbe su trenutno najintenzivnije u Donbasu, a nastavlja se i razmena optužbi dve strane za granatiranje civilnih područja.
Ukrajinske snage ponovo granatiraju područje u kome se nalazi i nuklearka Zaporožje, saopštio je Vladimir Rogov, član proruske oblasne administracije. S druge strane, Kijev tvrdi da su elektranu gađale ruske snage i da se šteta procenjuje. Ukrajinska državna nuklearna kompanija saopštila je da su oba funkcionalna reaktora priključena na mrežu. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorio je na moguću nezgodu u nuklearnoj elektrani Zaporožje. Predsjednik Volodimir Zelenski kaže da je Ukrajina od 1. avgusta izvezla 1.000.000 tona žitarica u 15 zemalja, prenosi Reuters. Ruski nuklearni gigant Rosatom narednih nedelja započinje sa izgradnjom dva nova nuklearna reaktora u Mađarskoj, najavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto. Sporazum postignut između Moskve i Budipešte pre 8 godina ima za cilj proširenje postojeće nuklearne elektrane Pakš, koja trenutno pokriva 40% potreba Mađarske električnom energijom. Ruska nuklearna industrija nije podvrgnuta evropskim sankcijama, podsjeća BBC.
Hrvatska policija i jedinica za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala od jutros sprovode veliku akciju u kojoj je uhapšeno više osoba zbog, kako se sumnja, zloupotrebe i pranja novca na štetu kompanije INA.
Među uhapšenima je jedan od direktora kompanije. Kako prenose mediji, uhapšeni su s područja Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske županije. Sumnja se da je INA u tim nezakonitim radnjama oštećena za više od 13 miliona evra.
Ovo su novosti dana. Vlada Srbije odlučila da se od večeras isključuje dekorativna rasveta na zgradi vlade, zgradi Ministarstva financije i Ministarstva privrede, zgradi predsjedništva, kao i na drugim zgradama i objektima gdje nije neophodna. Vlada je na današnjoj sednici donela zaključak kojim se preporučuje isključivanje dekorativne rasvete na objektima na kojima takva vrsta rasvete nije neophodna. U našoj zemlji se mjesecima beleži rast cene energenata i osnovnih životnih namirnica. Na taj rast utiče inflacija, za koju guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković očekuje da od oktobra počne da opada. Za profesora ekonomije Vladana Ivanovića situacija je neizvesna, dok agroekonomista Milan Prostran ne očekuje pad inflacije. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Predviđanja Narodne banke su da će u septembru inflacija biti 14%, a da će potom početi da opada. U trenutnim okolnostima teško je predvideti kolika će inflacija biti, kaže za Radio Beograd agroekonomista Milan Prostran.
Pa ukoliko država i dalje bude svojim, dakle, merama uticala na zadržavanje određenog nivoa cena za osnovne prehrambene proizvode kao što je to činila od proljeća ove godine, onda je moguće usporenje inflacije, ali nema mnogo, bar u nekim svojim analizama, argumenata koji će oboriti inflaciju u zadnjem kvartalu godine. treba biti realan okruženja u kome se čitav ovaj proizvodni proces u svetu, pa naravno i kod nas kao deo sveta odvija.
Profesor ekonomije Vladan Ivanović potvrdio je za Radio Beograd da je trenutna visoka inflacija uvezena.
Nastala usled egzogenog šoka, posljedice enormnog rasta cene energenata na svetskom tržištu, dodatno pojačana problemima koji su vezani za kurs, jer se cene energenata izražavaju u dolarima, dolar nikada jači nije bio, on se gotovo izjednačio po vrednosti sa evrom, tako da je to sve eksterno generisalo skok rasta cena.
Agroekonomista Milan Prostran ne očekuje da će zbog situacije u svetu cene prehrambenih proizvoda biti niže u narednih nekoliko godina.
Na tu cenu koja sada produkuje inflaciju utiče od suša koja je u nekim evo zemljama u susjedstvu odnela preko 70% roda poljoprivrednih osnovnih proizvoda koji na kraju krajeva i utiču na promijenjanje finalnih cena hrane. Srbija ima, na našu sreću, dovoljne fondove hrane. Bez obzira na sušu, mi bar domaće potrebe ćemo zadovoljiti, bit će manje za izvoz.
Prostran ističe da cenu hrane i energenata plaćaju potrošači, a Dejan Gavrilović iz Udruženja potrošača Efektiva kaže za Radio Beograd da su cene hrane više 20-30% nego prošle godine. Smatra da su neki proizvodi neopravdano poskupeli.
Cene ogreva otprilike su, da kažem, iste cene kao recimo cene ugradnje klime. Relativno skoro je, na primjer, ugradnja klime bila 50-60 evra. Sad već vidimo da ide i do 100 evra. Isto tako i metar drva. Znam, pošto se moji roditelji greju na drva, kupovali su po 50-60 evra je bio metar. Evo sada, pre neki dan sam došao sa rudnika, tamo je metar drva 100 evra. Dakle, u gradu će da bude i više. Mislim da su te cene neopravdano podignute, kao i cene peleta, koji je kod nas značajnije skuplji recimo nego u Austriji. I znam da je skuplji nego u Bosni.
Profesor ekonomije Vladan Ivanović smatra da će odluka Evropske unije o zabrani uvoza ruske nafte, koja stupa na snagu 1. novembra, dodatno pogoršati situaciju sa inflacijom i u Evropi i u našoj zemlji. Zaključuje da je najavljeno poskupljenje struje očekivano u odnosu na celokupnu situaciju u svetu.
Studije su dokazale da virus korona i njegove posljedice utiču na mentalno zdravlje i da mogu prouzrokovati moždanu maglu, demenciju, epilepsiju pa i moždani udar. Mnogi simptomi javljaju se i godinu ili dve posle preležanog virusa. Međutim, u istraživanjima je uočeno da povećan rizik od anksioznosti i depresije traje manje od 2 mjeseca, a potom se vraća u normalne nivoe. Pripremila Ivanka Joksimović.
Na psihološke efekte krize koju je izazvala pandemija već smo se navikli i to još krajem 2020. godine, ističe direktorka klinike dr. Laza Lazarević, doktorka Ivana Stašević-Karličić. Dodaje da istraživanja u Srbiji pokazuju da COVID-19 nije značajno uticao na pomeranja u učestalosti mentalnih bolesti.
Studija iz 2021. u Srbiji govori o nekim, da kažem, standardnim stopama od pre COVID-a, 2,2% depresije, 1,9% generalizovanog anksioznog poremećaja, 0,4% paničnog i već standardna stopa psihoze od 1 do 3. Naše stope su zaista za par nijansi niže nego stope u zapadnoj Evropi, a mogu se povezati sa mnogo faktora. Jedan od njih je i lockdown. Zapadna Evropa i uopšte ceo svet globalno gledano imao je stroži, restriktivniji i duži lockdown.
Kada je reč o neuropsihijatrijskim posljedicama preležanog COVID-19, smetnje, kaže, uglavnom nisu dugoročne.
One su za sada prolazne, veći deo njih, osim nekih okidanja procesa demencije i nekih drugih neurodegenerativnih neuropsihijatrijskih bolesti. Naravno da ćemo i u godinama koje su ispred nas dalje pratiti efekte. Pandemija nije gotova i naravno da trebamo i dalje da budemo oprezni. Ono što je, da kažem, utešno, to je da kliničke slike COVID-a nisu više do te mere teške i dramatične.
Većina mentalnih tegoba može se uz psihološku ili psihijatrijsku pomoć umanjiti i otkloniti. Zbog toga je potrebno na vreme potražiti pomoć, podsjeća doktorka Stašević-Karličić.
Svaki lični, potpuno subjektivni osjećaj nelagode, nezadovoljstva, apsolutno jeste dobar razlog da se ljudi obrate nekom ko jeste od poverenja, pa makar to bili i laici. A naravno zdravstveni sistem ima široku mrežu podrške. Dalje, svaki znak da smo postali manje funkcionalni u svim oblastima života, u porodici, u emocionalnim odnosima, na poslu, u školi, jeste, kažem, odličan razlog da se potraži stručna pomoć.
Svim građanima dostupan je besplatni servis za zaštitu mentalnog zdravlja na broju 0800 309 309. Postoji i aplikacija pod nazivom Uvek sa tobom, kao i široka mreža centara za mentalno zdravlje.
Pobednička fotografija za ovu nedelju u okviru konkursa Naša najlepša Srbija je Etno kuća u Sirgojnu, autora Mirka Aristanovića Petkovića, objavio je predsjednik Aleksandar Vučić na Instagramu. Ove nedelje vas vodimo u jedini muzej na otvorenom u Srbiji, koji čuva srpsku tradiciju i pruža vernu sliku nekadašnjeg života na našim prostorima. Ognjište, kao centralna prostorija kuće i mesto okupljanja svih članova porodice, oduvek je predstavljalo trag o postojanju, život, dom, porodicu i zajedništvo, naveo je predsjednik.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije boravio u trodnevnoj zvaničnoj poseti Herceg Novom povodom 640 godina od osnivanja grada i slave manastira Sabina Velike Gospojine. U organizaciji opštine Herceg Novi i Mitropolije Crnogorsko-Primorske svečani doček patrijarha je u 18 časova u manastiru Sabina.
U Nišu su tradicionalnim vatrometom i uručenjem nagrada zatvoreni 57. filmski susreti. U zvaničnoj konkurenciji prikazano je 14 domaćih filmskih ostvarenja. Grand Prix na ISA pripao je mladom Denisu Muriću za ulogu fudbalera u filmu Zlatni dečko. Carica Teodora otišla je u ruke Danici Ćurčić za ulogu ostvarenju Mrak. Cara Konstantina dobio je Slobodan Boda Ninković za rolu u filmu Komedija na tri sprata.
Peti kaleidoskop kulture, koji spaja pet vrsta umetnosti, bit će održan od 1. septembra do 7. oktobra na više lokacija u Novom Sadu. Okupit će 400 umetnika iz 40 zemalja sveta. Iz Radio Novog Sada javlja Ivana Maletin Ćorilić.
Na skupu su iskazana neslaganja oko jednog broja članova zakona i vrlo brzo su pokrenute inicijative pred Ustavnim sudom za ocenu ustavnosti zakona o rodnoj ravnopravnosti. Jedan od potpisnika novosadske inicijative je i profesor Dragan Stanić.
Mi smo zamolili pravnike prosto da jezikom prava pokušaju da odbranimo prosto ovo što mi iznosimo jezikom recimo lingvistike ili prosto jedne posebne osjetljivosti za jezik uopšte. I ova pitanja o kojima govorimo su pitanja koje se tiču svih nas, svih govornih predstavnika kojima je stalo do srpskog jezika.
Član radne grupe na pisanju zakona bila je profesorka Zorica Mršević.
Meni se čini da je sankcionisan i cijela ta priča oko rodno-senzitivnog jezika jedan mali i marginalni segment tog zakona, tako da je za mene bilo veliko iznenađenje da je ovo izazvalo toliko pažnje javnosti, toliko konfrontacije, čak sam imala jedno vreme utisak da je to prosto jedna veštački izazvana konfrontacija. A inače, generalno sam u životu protiv, kao pravnica, kriminološkinja, protiv sam sankcija. U ovom slučaju je prevagnulo mišljenje da ako nema sankcija neće biti ni primene. Po meni nije baš tako. Naime, pa znamo mi da deca u školi govore matematičarka, fizičarka, fizkulturnica, da im niko to nije naložio tako da pričaju, pa tek kad dođu do fakulteta je onda čuju nešto da to nije tako. I predviđene su sankcije ne svuda za sve, nego samo za obrazovni sistem i za medije.
U zakonu o rodnoj ravnopravnosti postoje i važnije teme od rodno osjetljivog jezika, tvrdi i profesor Viktor Savić.
I sada moram nešto reći u vezi sa tim sankcijama. Donet je prošle godine jedan zakon koji zapravo ništi ove jezičke odredbe iz zakona o rodnoj ravnopravnosti, a to je zakon upotrebe srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma, i svi zaboravljaju da postoji taj zakon, a tamo ima jedna važna odredba odredba koja glasi zaštita srpskog jezika od utjecaja ideoloških i političkih pokreta njegovu standardizaciju. To znači da je ovim zakonom poništena jezički deo, dakle, zakona o rodnoj ravnopravnosti, koliko se ja razumem. Međutim, čitajući ovaj zakon, pažljivo ja nešto nisam primetio da on obiluje nekim sankcijama. Mi ne vidimo sankcije šta će se dogoditi kada neko politički ideološki nasrne na strukturu srpskog jezika. Ali u isto vrijeme smo vidjeli kroz ovaj zakon o rodnoj ravnopravnosti sijaset sankcija kojima se vrlo ozbiljno, ja moram reći morbidno, prijeti našoj javnosti.
Sa intervencijama zakona onako kako zadire u strukturu jezika nezadovoljna je profesor Isidora Bjelaković.
Zašto to toliko zadire u strukturu srpskog jezika? Pa zato što se naše društvo menja. I ako se dozvoli da gramatički rod odgovara prirodnom rodu, onda ćemo mi uskoro, ukoliko budemo imali, a verujem da ćemo imati jer smo društvo koje se razvija, različite rodne grupe kao legitimne rodne grupe i ustavom regulisano situaciju da će svaki od predstavnika različitih rodnih grupa, nebinarnih, transrodnih i tako dalje, ima ih oko 70, imati pravo na jezičku prepoznatljivost.
Čujmo sada i mišljenje advokata Luke Breneselovića. Preneselović kaže, ideje da se svakome bilo kakva vrsta izražavanja propiše kao zakonska obaveza i da se kršenje te obaveze novčano kažnjava, nedopustiva je.
Bio je to prilog Melihe Pravdić o predlogu standarda o rodno osjetljivom jeziku i o tome kakva će biti sudbina novih lingvističkih normi, o tome treba li standard da zavisi od političkih i ideoloških pomeranja i kakav se epilog očekuje. Sada o petom kaleidoskopu kulture koji će početi 1. septembra u Novom Sadu, javlja Ivana Maletin Ćorilić.
Svečano otvaranje trajaće 4 dana u kreativnom distriktu i bit će samo uvod u 5 nedelja programa. Nedelju arhitekture, nedelju izvođačke umetnosti, književnosti, vizuelne i primijenjene umetnosti. Na samom otvaranju u novom centru savremenog stvaralaštva u Novom Sadu, na zidu fabrike, bit će postavljena jedna od najvećih interaktivnih instalacija u Evropi, AutoCorrect. Reč je o delu arhitektonskog umetničkog kolektiva Karkatag, koji se potpuno razlikuje od prethodnog. Objašnjava član tog umetničkog kolektiva, Marko Dimitrijević.
Naša saradnja je zapravo počela 2020. sa instalacijom Wirepool i ovo je neki vid nastavka. Po prvi put radim u svojoj desetogodišnjoj karijeri sa interaktivnim instalacijama. Jeste što po prvi put će ova interaktivna instalacija biti, odnosno bazirana na nekoj vrsti nesvesne interakcije sa publikom.
Nedelju primijenjene umetnosti obeležit će izložba scenskog dizajna kolektiva Numen. Premijerno će u Novom Sadu postaviti svoju instalaciju Tape, kaže umetnička direktorka Bijenala scenskog dizajna Mija David.
Unutar 9 celina imamo više od 20 programa i jedan od tih programa je radioničarski format Tape gdje će nam ugostiti kolektiv Numen.
Nedelja vizualne umetnosti bit će u znaku 22 izložbe i 12 filmskih projekcija, među kojima su i nova domaća ostvarenja poput komedije Na tri sprata i Ale lep ovaj svet. Izložba radova najboljih svjetskih mladih fotografa iz čak 36 zemalja svijeta bit će postavljena pored Gvožđare, a više od 25 najznačajnijih domaćih umetnika novih medija, predvođeni velikim imenima poput Vladimira Lalića, Dorijana Kolundžije i Gorana Despotovskog, predstavit će se u obnovljenim prostorima biroa i skladišta. Kaleidoskop kulture odavno je prerastao granice umetničke smotre i postao jedan od najvažnijih legata projekta Novi Sad, Evropska predstavnica kulture, naglašava direktor istoimene fondacije Nemanja Milenković.
Čitav set stvari koje na kraju rezultiraju nečemu što u ovih 5 nedelja poznajemo kao 4 dana otvaranja i 5 nedelja 5 različitih vrsta umetnosti.
U nedelji izvođačke umetnosti na repertoaru je 8 predstava savremenog plesa sa vrhunskim svetskim izvođačima. Najavljeni su čuveni simfonijski metal sastav Apokaliptika, vrsni njujorški muzičari Hercules and Love Affair, kao i kultni britanski alternativni band Republika.
Sport i Snežana Pantović.
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u startnom duelu na šampionatu sveta u Katovicama od 20:30 sa Ukrajinom. Selektor Igor Kolaković hvali dobru atmosferu u timu i veliku motivaciju da plasman bude bolji u odnosu na četvrto mesto na prethodnom svetskom prvenstvu.
Već smo trenirali dvoranu koju ćemo da igramo, polako se prilagođavamo prvenstvu, iako mislim da smo i dano već u prvenstvu, još kad smo počeli pripreme na Koponiku, treba nam da zadržimo taj entuzijazam i tu motivaciju koju smo imali čitavo vrijeme. Takmica protiv Ukrajine je vrlo važna zato što je na otvaranju šampionata, zato što Ukrajina je izuzetan protivnik koji jako cinimo, ali mislim da je sve do nas. Onako kako mi budemo igrali, tako će se i meč završiti.
Srbija će igrati u grupi još sa Portorikom u ponedeljak i sa Tunisom dva dana kasnije. Fudbalski klub Crvena zvezda predstavio je novog trenera Miloša Milojevića. Reč je o stručnjaku koji je dobro upoznat sa radom ekipe s obzirom na to da je bio pomoćnik Dejanu Stankoviću 3 godine.
Za mene je poziv Zvezde bio čast, ponosan sam što sam ovde, znam odgovornost, imamo plus 7, imamo utakmicu večeras, imamo derbi za 3 dana, idemo korak po korak, znamo koje su obaveze, probat ćemo da se takmičimo sa svima i da u našoj ligi dominiramo kao što smo bili. Što se tiče grupne faze Ligi u Evropi, neće biti lako, ali znajući sebe, ništa u životu nisam postigao lako, tako da ne očekujem ni lagane utakmice ni u prvenstvu ni u grupnoj fazi Ligi Evrope.
Direktor kluba Zvezdan Terzić zahvalio se starom treneru Dejanu Stankoviću i poželeo uspeh novom šefu struke.
Otišao je kao pobednik. Nije uobičajeno da trener posle osvajanja duple krune i obezbeđivanja grupne faze Ligi Evrope sa 7 bodova prednosti u tekućem šampionatu u odnosu na večnog rivala ode i podnese neopoziv ostavku.
Izašao je i raspored utakmica crveno-belih u Ligi Evrope. Prvi duel je 8. septembra protiv Monaka u Beogradu od 21 čas. A danas će se igrati 3 duela domaće Superlige Srbije od 18 časova Mladost Voždovac, od 20 Kolubara Čukarički i od 20 časova i 30 minuta Crvena zvezda Javor. Muška košarkaška reprezentacija Srbije doputovala je u Istanbul gde će sutra od 19 časova igrati kvalifikacionu utakmicu za odlazak na prvenstvo sveta sa Turskom.
Poslednjeg vikenda u avgustu saobraćaj je pojačan na mnogim putnim pravcima. Na Horgošu, na izlasku iz Srbije, putnička vozila čekaju 3 sata. Na graničnom prelazu Preševo, na ulazak u zemlju čeka se sat i po, a na izlasku nema zadržavanja. Trenutno u Novom Sadu 33, Nišu, Kragujevcu 31, u Beogradu 30 stepeni. Vreme sutra.
Sunčano, toplo i sparno. Posle podne na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom zahvatit će južne i zapadne, a uveče i tokom noći i ostale krajeve. Suvo vreme zadržat će se samo u istočnoj Srbiji. Jutarnja temperatura od 13 do 21, najviša dnevna od 30 do 34 stepena. I u Beogradu sunčano, toplo i sparno, jutarnja temperatura od 18 do 21, dnevna oko 32 stepena. Uveče i tokom noći kiša.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Tina Amić i Relja Trajković, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Vreme sporta i razonode.